Vážení přátelé, já vás vítám u šestého dílu naší talk show Citronáda a dnes nás čeká velmi zajímavé akční a aktuální téma. Boj o pozornost v časech umělé inteligence. Zdálo by se právě, že umělá inteligence je něco, co nás všechny, společnost, marketing, reklamu, snad úplně každý obor zaplavilo v posledním roce možná dvou. Pravdou však je, že my, kteří se občas potkáváme s B2B firmami, s výrobou, s průmyslem, víme, že umělá inteligence, její nástroje jsou tu s námi vlastně už někdy od 80. let. A je tak vlastně docela zajímavé sledovat, jak se jedna věc vyvíjí v čase tak strašně dlouho, ale svůj největší boom a masovou adopci zažívá de facto v poslední době v podobě různých nástrojů na psaní, vytváření textů, vytváření obrázku, videí a všeho možného. A protože mě tohle téma opravdu hodně zajímá a nechci na to být sama, tak jsem si k tomu dnes pozvala dva zajímavé hosty, kteří o boji o pozornost i umělé inteligenci vědí spoustu věcí. Prvním hostem, se kterým se dnes budeme povídat o tom, jak vlastně vůbec my jako společnost, jako lidé jsme schopni přijímat velké změny, je Filip Cahoun, kterého tu vítám.
Dobrý den, ahoj.
Filip je člověk, který se vlastně dneska už skoro 20 let, jestli se nemýlím, věnuje psychologii, marketingu, napsal dvě úžasné knihy, které se přesně jmenují Boj o pozornost a moc vám je doporučuji, protože je to strašně zajímavé čtení. A s Filipem se budeme bavit právě o tom, kdy v minulosti nás lidi už jsme čelili tomu, že přišla nějaká velká technologická změna a jak jsme vlastně připraveni na to reagovat, jak vypadá ten průběh. A tím druhým hostem, se kterým se dneska budu povídat, je Jan Řezáč. Ahoj, Honzo. A Jana určitě znáte, protože je ostrý jako břitva. A neví se moc, že krom toho, že dělá weby, jeho agentura dělá weby už skoro 8 let, jestli se nemýlím, tak se věnuje zlepšování zákaznické cesty a designu, strategii u jeho klientů a dělají to velmi dobře a já jsem ráda, že jste tady. A já mám vlastně na vás úplně první otázku. Zeptám se první, Filipe, tebe. Už jsi mohl pracovat s nějakým nástrojem umělé inteligence?
Luzka už to trochu naznačila tou otázkou. Já tady budu dneska za boomera, ale snad mi to odpustíte. Ta odpověď je ano. Já jsem si zaplatil 4 ChatGPT, mám Midjourney a tak. A učím se s tím ve dvou vrstvách. Ta první vrstva je vůbec jakoby najet si na takovej ten rozhodovací reflex. Je to práce pro mě nebo práce pro robota? Jenom abych to vůbec na konkrétním příkladu. Příští týden jedeme na krátkou dovolenou do Rakouska a nikdy by mě nenapadlo, že zadám plánování svojí dovolený umělý inteligenci. To se stalo, tak vyslal nás do Salzburska na konkrétní místo, kde jsem nikdy nebyl a vypadá to krásně, tak se těším. Takže je to, ta první vrstva je učit se vlastně používat tenhle nástroj v situacích, které jsem doteďka řešil sám a asi by mě před ještě pár měsíci nenapadlo to nikdy svěřit dál. Ta druhá vrstva je profesní, biznisová, víš, že se věnuju vzdělávání, takže já prostě musím hledat nějakou synergii s tou novou realitou a kde si můžeme být užiteční, takže to, co řeším v současné době, například je hlasový klon, jakým způsobem u svých videokurzů to překlopit do mnoha dalších jazyků při zachování svého hlasu. Takže ano, ta odpověď je ano, hraju si s tím, je to něco, co vnímám jako obrovský zlom, který teď přichází a nemůžu ho ignorovat. Mm-hmm.
Já se zase zeptám za tebe, ale trošku jde, protože já si myslím, že každý, kdo jenom prostě tuší, kdo je Jan Řezáč, tak asi i tuší, že umělou inteligenci používáš. Já se zeptám tebe jinak, jakým zatím asi nejvíc atypickým způsobem si jakýkoliv z těch nástrojů umělé inteligence použil?
Nejvíc atypickým způsobem?
Jsi říkal, tohle nepůjde, ono to šlo.
Hele, ten příklad, který mě napadl, a který mě jako velmi baví, tak bylo, když jsem si vygeneroval, tehdy to byla postava Galadriel, tak jsem si vygeneroval Galadriel z Midjourney, pak jsem jí vyměnil obličej za svůj, pak jsem to rozpohyboval skrze video a ano, mám takového malého mluvícího řezáře takhle s bludnětýma vlasama Galadriel. A mám to dokonce připravené na zveřejnění. Možná ještě předělám Galadriel za něco jiného. Každopádně to bylo to jako v poslední době takové jako nejúchylnější aplikace, na kterou jsem si narazil. A poté samozřejmě, že jo, ty to můžeš rozhýbat i právě s hlasem. A oni tam teda v tom nástroji, který jsem použil, tak mají dva hlasy, muže a ženu, takže můžu mluvit jako muž nebo žena.
Tak to záleží, jak se zrovna vyspíš, že dneska je to mírně taky náročné téma na komunikaci, ale dá se říct, že dneska se můžeš ráno probudit, říct a dneska budu Honzička.
Teoreticky ano.
Já musím říct, že mě třeba jako strašně fascinuje, že se shodli i na tom hlasovém využití té umělé inteligence, protože já jak jsem celý svůj první nebo první část svýho profesního života strávala v salesu jako obchodně. Tak si pamatuju, jak jsme do bank dodávali infrastrukturu pro právě hlasovou nebo respektive biometrickou identifikaci zákazníků banky. Do toho investovali obří peníze. A já se dneska jako říkám, že když vlastně nějaký robot umí napodobit můj hlas takřka dokonale, tak si myslím, že ty banky docela prodělaly. Jako, že si myslím, že to může být jako do budoucna docela jako velký průšvih vlastně v tomhletom smyslu, že se to dá samozřejmě krásně použít, zabavit se tím, využít pro práci. A zatím jsem viděla hrozně málo lidí, kteří mluví o těch rizicích, které tam jsou.
Já myslím, že tohleto, ono to otevírá, on za mě doplní, nebo řekne určitě svůj pohled na věc, ale otevírá to obrovskou, toho jsme si asi všichni vědomí, obrovský prostor pro nějakou jako šedou ekonomiku. Tohle si myslím, že se určitě děje, ono to bude strašně dlouho nedořešený, autorský práva. Když mi někdo volá a říká mi, že by mi chtěl, že by potřeboval půjčit 2000 korun a je to hlas mojí matky. To jsou přesně věci, které si myslím, že s kterými se začneme potýkat a s kterými se musí ta společnost vypořádat jako s rizikama toho nového ekosystému. Tohle to myslím, že je nesporný, že nastane.
A ono to navíc samozřejmě nezůstane jenom u hlasu, protože jak už mluvila, tak jako není problém a není problém vytvořit video člověka. Není problém a předpokládám, že to přijde ještě letos, kdy ty si budeš s někým volat, akorát on to nebude člověk. A ty to na tom Google Meetu nebo Zoomu nebo nějakým jiným komunikačním nástroji prostě nepoznáš.
Vlastně na jednu stranu usměvný, protože já jsem zrovna dneska na LinkedInu četla příspěvek na téma prefabrikovaná zpráva v takový ten úvodek, který posílají prostě lidi snad něho stekali, no takže já jsem si myslel, že mi posíláte zprávu jako unikátní a vy to posíláte všem. Já to dělám taky, jako prostě je to úspora času, automatizace, ale tohle je jako úplně jiný level. A ty se Honzo připomněl. Já když jsem se připravovala na dnešek, tak jsem shodou okolností si vzpomněla, že jsem někdy zhruba před měsícem byla na takovém B2B akci, kde se jedna přednášející chlubila tím, že jejich marketingová agentura vyhrála cenu s kampaní proti dezinformacím, kde byl tenkrát použitý tehdejší prezident Zeman a vlastně mu byla vložena do úst úplně jiná slova, než ve skutečnosti řekl. A mě vlastně jako pohledem jako marketera a profesionála tohle přišlo vlastně strašně jako závadný, protože to dotyčný video je do dneška citovaný v médiích a zdrojovaný jako reálný, že ani ty novináři, kteří vědí, že to byla marketingová kampaň, si vlastně nedokážou dohledat to, že to byla kampaň a že ten Zeman to v životě neřekl. Tady já si přesně říkám, my jsme profesionálové a nedokážeme si to zjistit. Jaký tohle může mít dopad, když ty se vlastně na to podíváš kvůli psychologa a sociologa, marketera na tu společnost jako takovou, kam to může vlastně vést?
Luzka, já myslím, že tohle to teďko nedokáže nikdo pořádně dohlídnout. Jo? To je věc, která my, když jsme se domluvali, tak víš, že jsem říkal, že si nerad beru křišťálovou kouli minuty a stejně jsem ti tak slíbil, že to udělám, ale tohle to nedokáže podle mě nikdo teď dohlídnout. Já oba si pamatujete asi takovej ten to video s tou britskou královnou, kde to ze začátku vypadalo strašně autentické a potom se ukázalo, oni to odkryli, jo? To bylo prostě, ale myslím si, že ta společnost, že jako škola v nějakou chvíli bude muset přestat z nás dělat šampiony do AZ kvízu. a bude nás muset začít učit, jako jakým způsobem rozpoznávat manipulaci, jak si čekovat zdroje, jak koukat na to, z které strany to přišlo, protože tady dost jako přejímají úlohu ty zdroje. Jo? Jestliže my to můžeme delegovat na ty zdroje, tu autenticitu. Jestliže to odvysílá zdroj, který má kredibilitu, a tam si myslím, že ty média tady v tom budou muset fakt zamakat, tak já tomu jsem ochoten uvěřit. Jestliže to přijde z jiné strany, tak já prověřuju. Jo? Ale moc variant, jak jako odkryt takhle strašně věrohodný jako reprezentace čehokoliv, video, hlas, cokoliv, tak kromě kritického myšlení a kromě jako toho, že si spolehnu na ten zdroj, tak já v tuhle chvíli nevidím.
Ne, ještě než pustím ke slovo Honzo, já jsem dneska jako na ty média, já si myslím, že to je jako strašně těžká úloha kultivovat média nejen u nás, já si dneska ráno otevřela Seznam a oni ten titulek pak změnili, asi uznal někdo, že už je to moc, ale někdo napsal titulek prezident Petr Pavel zemřel, šíří se z Ruska. Ale prostě to je jako informace, ten titulek, když se jako někdo přečte a někdo, kdo vůbec jako vlastně nedokáže vyhodnotit smysl té zprávy, tak to je jako poplašná zpráva jak na drase, jo. A ve chvíli, kdy se vlastně baví o tom, že velký úkol mainstreamových médií je tohle nedělat a oni se o to sami zasazují, protože co si budeme příjmy z reklamy a sledovanost nás živí všechny, to se si jako fatální úkol. Honzo, jak to vidíš ty tohle všechno?
Je velmi pravděpodobné, že my jako lidi vlastně online nebudeme schopni jako dost dobře rozeznat pravdu. A předpokládám, že vzniknou nějaká další AIčka, která nám budou asistovat a mimo jiné říkat, hele, tohle vypadá spíš pravdivě a tohle spíš ne. Jo, že to máš jak hackerský útok, jo, ve chvíli, kdy bude AIčko schopný prostě jako kontinuálně útočit na tvý systémy, tak ty jako programátor na to nebudeš schopen reagovat bez toho, aby na tvý straně stálo AIčko, který jako zalepuje díry. Jo? A vlastně to začne být jako stroje kontra stroje. Jo? Nebudou to lidi kontra stroje.
Já to jenom doplním. Já jsem se na starý kolena dal znovu na studiu. V zahraničí to umožnil COVID, že prostě teď najednou se dají studovat obory na dálku, který předtím nešli. A oni nás upozornili dopředu, že nejenom, že mají ten systém, který odhaluje jakoby plagiátorství, což vím, já učím na Karlovce, tak vím, že používám, ale oni říkají, ten systém už zaintegroval modul, který přesně rozpozná, jestli jste to psali jako pomocí chatu GPT nebo ne. Nebo je tam nějaká poměrně dobrá pravděpodobnost. Zase asi je diskuze o tom, když to upravím z 20%, jestli to ještě pozná a tak dále, tak dále. Ale Honza má podle mě pravdu v tom, že kdy, jako stroj proti stroji jsme v terminátorský jako realitě. Je to děsná.
To byla časový film vůbec, jako Terminátor, na tom strašně ráda, tím se ráda vracím. Já ostatně, já miluji Jules Verne, já bych jako někdy chtěla přijít na kloub tomu, jestli Jules Verne opravdu jako posel z budoucnosti v minulosti, který to tam všechno jako z nudy prostě popisoval, vzpomínal na tu svoji současnost, anebo jestli prostě to byl takový genius a ty lidi podle něj potom ty věci zkoušeli vyrobit. Mě by to strašně jako zajímalo, jak tohle může fungovat.
Hele, nás už kdysi, možná znáte jméno Radovan Bahouk, přední český psycholog, tak ten nám kdysi říkal, že sci-fi a pohádky jsou vlastně jenom dosud nerealizovanou technologií. A ono se to k tomu, jako, to je přesně, ono se to plní. Měli jsme Jules Verne, oni se začínají plnit i Star Treky a tak dále, to už jsme tam, no.
Mimochodem, to se jako kladu docela otázku. V 61. se přestalo na měsíc, jestli si pamatuju dobře ten letopočet, mě tady ty věci datový moc nešly, ale někdy v té době. A já si říkám, že od té doby prostě uplynulo dalších 60 let. A člověk by jako čekal, že tam budeme lítat, že jak na běžícím páse a furt nic. Na druhou stranu, když se dneska podívám na moderní technologie, jedno se to umělá inteligence nebo blbej telefon, já jsem vyrostla v době, kdy jsme měli tu pevnou linku s tím ciferníkem, jak se to vytáčelo. A k tomu měli kalkulačky, pravítka, měřidla, já nevím, co všechno, mám dneska mobil. A jako kdo si dneska koupí kalkulačku, pro boha, jako proč, že mám nebylo. A to máme vývoj kolika, je to 20 let posledních. Když se podívám, my děláme vlastně všichni hodně B2B věci, a když se podívám na průmysl, kde první, druhá průmyslová revoluce trvala třeba jako 120 let v kuse. A dneska se to zkrátilo na 25-30 let. Já jsem zmiňovala tu umělou inteligenci vlastně v průmyslu, kde jako robotizace, dneska už jako lékařství, že máme roboty, kteří operují mozky, to je úplně jako fascinující. Mě, ale tohle se přivádí k jedné věci, kterou jsi řekla, to mě napadlo, jak jsi o tom mluvil. Ty se vlastně věnuješ strategii designu stejně jako Filip. Tohle to podle mě asi hodně může změnit vůbec ten svět toho designu zákaznické cesty, vůbec jako způsob, jakým budeme podnikat. Jak to tohle jako můžete dneska už třeba ty klienty na to připravit, že tohle se bude dít a měli by to řešit? Je to reálné?
Myslím, že není reálné se jako připravit na nějakou konkrétní změnu v budoucnosti, která nastane, protože jako přesně jak říkal Filip, jo, nevíme, co přesně nastane. Jo, spíš v tuhle chvíli myslím, že je to důležitější než kdy dřív starat se o to, aby když mám nějakou organizaci nebo mám nějaký tým, aby jsme byli dostatečně agilní. A ne agilní ve smyslu, máme tady nějaký jako šílený rituály, ale agilní ve smyslu, jsem schopen jako vzít nějaké nové know-how a vlastně ho začít používat ve chvíli, kdy přijde a ve chvíli, kdy už je aktuální. No a samozřejmě jsou organizace, kterým to půjde pomaleji a jsou organizace, kterým to půjde rychleji a pak se to rozprostře do těch 30 let.
A to je to taková, to je přesně jako hodně jako mindsetová jako schopnost přijímat ty změny, jak jsme se vlastně bavili v rámci přípravy Filipa spolu. Proč nám to tak trvá? Jak se to jako hodnotí, že nám tak strašně trvá ty změny přijímat?
Ono totiž naše hlava vyhodnotí takhle. Já začnu trošičku ze široka, ale já to hned jako zkusím do toho hrotu dostat, do konkrétních věcí. My jsme jeden z nejpřizpůsobivějších živočišních druhů na světě. To je nadevší pochybnost. My jsme ovládli tu planetu právě proto, že se dokážeme geniálně přizpůsobit. Ten problém nastává v tom bodě, že my z kraje, když ta změna přichází nebo těsně po tom, co nastane, něco, co jsme nečekali, tak naše hlava tu změnu, pokud z ní vyloženě nekape štěstí, jo, že to je vyloženě něco vyloženě pozitivního, tak naše hlava evolučně tu změnu vyhodnotí jako ohrožení. Takže oni tam nastanou, že my nevíme, co z toho bude, jestli to ustojíme, je to fakt velký výlet z komfortní zóny, je tam kolem toho řada emocí. To je ta první, ono, když bych to hodně zjednodušil, tak psychologie je kolem toho takový teorem, který říká, tady je taková klouzačka, po který jako jdeme, když zpracováváme změnu, když se lekneme, pak popíráme, to snad není možný, pak je tam nějaká hysterická fáze, pak je tam ta rezignace, no tak to už nemá smysl nic. A pak jsou tam ty dvě zázrační fáze, adaptace a spolupráce s tou změnou. Já když to hodně smrsknu, tak my se nejdřív jako hrozně zhroutíme z té změny a potom si na ní zvykneme a začneme s ní spolupracovat. Čili ono to vždycky jde jako v této vlně, jo? A celá řada změn, opravdu to si můžeme odehrát i na změnách, kde vidíte, že my se rozčilujeme kvůli krávovinám, kdy se nic nestane, jo? Já nevím, teď mě napadá, nevím proč, protikuřácký zákon, do 2017-16 tak nějak. To si můžete pamatovat, nebo možná si vzpomenete, že každý večer byl na TV Nova nějaký strašně nešťastný hospodský, který to prohlašoval za konec pohostinství v Čechách. To je konec, nikdo mi sem už nepřijde a tak dále, tak dále. Střih, zavedlo se to, co se stalo? Kuřáci se víc socializují venku a my nesmrdíme, když přijdeme z hospody. To je jediné, co se stalo.
Boží benefit.
Jasný, boží benefit. Další, teďkon jsem zaregistroval, že znova jede po 15 nebo 20 letech od registrovaného partnerství, jede diskuze o tom, že manželství pro všechny zničí tradiční rodinu. Ano, tak zase, co se stane, zavede se partnerství, bude víc jakoby těch glejtů, nevím, se to jmenuje, odací list, no, tak bude jich víc, ale tradiční rodina nezmizí. Já nevím, že by od registrovaného partnerství utrpěla tradiční rodina. Nestane se nic. Čili máme změny, které jenom působí jako dramaticky, spousta strašáků vyvolá ten dramatický oblouk a nestane se vůbec nic. Tady u AI si myslím, že ty obavy, jakoby, ten konec bude stejně happy end. My se s tím jako naučíme žít a naučíme to ovládat a naučíme se s šedou ekonomikou nějak proběhne jakási regulace. Čili my se s tím naučíme žít. Ale faktem je, že teďkon, nebo pardon, že beru zase tu křišťálovou kouli, ale...
Ještě si.
A teď se, že proměňuješ mi to. Ale a snad ty diváci, ale to, co máme oporu v historické zkušenosti s těma změnama, to není první změna tohoto typu. Ty už to naznačovala. To je třetí fáze automatizace lidské práce. První byla průmyslová revoluce, kdy se automatizovala výroba a fyzická práce. Druhá byly počítače a automatizace, řekněme, komunikačních a informačních procesů, takhle bych to asi nazval. A teď je třetí fáze, která říká, budeme automatizovat myšlení a rozhodování. V každé té fázi automatizace to probíhalo vlastně po každý stejně. Byla jako velká emoce kolem toho. Skutečně proběhlo to, že spousta lidí muselo hledat jakoby novou profesi, znova svůj produkt a tak dál. A pak proběhla adaptace. Už to dneska nikdo neřeší. Dneska nikdo neřeší automatizaci výroby ani to, že to, co umí počítače. Tak úplně stejně to bude s umělou inteligencí. Nikdo to za 10-20 let nebude řešit, protože už to bude tak samozřejmé, že to nebude nikdo řešit. Ale faktem je, že teďkon, na rozdíl od těch změn, takových řekl bych neškodných, protikuřácké a tak dále, který mají, řekněme, pozitivní efekty a ty negativní se nějak nedostavily i přes ty emoce, které tam na začátku byly, tak to, co se stane je, a my to trošku schytáme, ta naše generace, že se bude muset vyrovnat tady s tím jako novým, jak to říct, novým nastavením pracovního trhu. Protože to, co se děje, je, že umělá inteligence vpustí na ten pracovní trh v podstatě neomezenou pracovní kapacitu určitého zaměření s určitou mírou a velmi solidní mírou kompetence a v podstatě zadarmo. Jakože ta práce v podstatě je zadarmo. Takže tady se nám děje to, co se stalo pokaždý v těch dvou předchozích fázích, je, že počet lidí na planetě roste. My jsme za poslední 200 let 8násobili populaci na planetě.
Jsme skoro jak Šváby.
Ady. Dobře, to nechám ležet. Ale z 18 byli jsme... Ale proti tomu jde to, že jsou technologie, které udělají z lidské práce jako zbytnou věc. Jo? Že v podstatě to udělají za nás. Takže my si budeme jako lidstvo muset poradit teďkon a výhledově se na to adaptujeme. Skutečně, teď už jsou scénáře o nepodmíněným příjmu, o tom, že nebudeme pracovat, já vím, že teď nevím, jak se to naplní, ale budeme dostávat nějaký příjem, aby jsme se za to mohli přijít a tak dále. Pak je otázka, jestli vůbec ty peníze budou dávat smysl. To už jsem hodně daleko, teď už tu křišťálovou kuli fakt pustím. Už mě jako pálí v rukou. Ale to, co se teď asi stane, je, že se budeme muset naučit jako s tím novým ekosystémem fungovat, právě protože umělá inteligence začne nahrazovat spoustu aktivit, které doteďka byly placený, ona to udělá neplaceně. My se s tím vyrovnáme, to je ten happy end. To je to, ale teď to bude chvíli drhnout. Teď se s tím budeme chvíli prát, jako teď bych nechtěl být tlumočník. Nebo já.
Pracovník, zákaznický,
copywriter. Asi.
No to.
Takhle, jo, to asi,
sorry, jako.
Tady asi kvatí to, že ty lidi, kteří v tom si v té profesi vynikají, tak to bude, ale lidi, kteří to dělají standardně, já jsem v jedný z těch dvou knížek, teď mě proměnete malý teleshopping, ale v jedný z těch dvou knížek jsem napsal větu, že to, co dřív stačilo na zlatou medaili, tak se teď stane pod průměrným výkonem. Umělá inteligence zvýší konkurenci na tom trhu. A nejenom kvantitativně, jakoby, že nahradí x lidí, ale ona jako má i kompetenci, kterou jako spoustu lidí bude obtížně nabírat. Jo.
Já možná, ale na to prostě jako navážu, protože o tom píše i docela dost Honza, vlastně to teďka jako řekl, ta malá domů k tím copywriterům, vlastně to po natáčení řeší. A já naopak třeba jako si myslím, že spousta těch jako teď už podprůměrných nebo průměrných lidí opravdu jako nemá tu kompetenci už nyní a tudíž tyhle nástroje je převálcují. Na druhou stranu, já si říkám, že to kvalitní myšlení, ta schopnost nějakého jako hlubokého vhledu, strategického myšlení, naopak ta cena takovýhle věci jako vzroste. A ty o tom docela rozhodně píšeš, jako tak předám tu věšteckou kouli, pojď se zavěštit.
Předej mi věšteckou kouli.
Ani, jak to vidíš? Zanejmě, že dobře
dojde. To, co vidíme už teď, že ta jako práce, která je rutinní, no, do nějaké míry, tak ta je vlastně automatizovatelná nejlíp. No, že ve chvíli, kdy s prominutím tady někdo kopíruje z jednoho Excelu do druhého, tak to už je automatizovatelný teďka. A ono začne být automatizovatelný jako spousta dalších věcí, nebo se ta náročnost výrazně sníží právě skrz rozvoj umělé inteligence. A to změní ten trh. No, to je přesně to, o čem mluvil Filip. A my budeme v té fázi, kdy, a to jsme tady vlastně jako všichni, kteří jako to schytáme na jedné straně a na druhou stranu pro nás jako vznikne obrovské množství nových příležitostí právě díky tomu, že se ta umělá inteligence rozšíří.
A kde třeba přesně vidíš ty příležitosti, protože ty o tom hodně mluvíš, tak zkus jako říct, ať nejsme jenom negativní, ale i tak, kde jsou ty příležitosti, kde ty lidi budou brát ten zdroj ty obživy?
Třeba můžou trénovat umělou inteligenci. Co se pravděpodobně bude dít? Jo? Ty dostaneš, dám příklad, jo? Ty v rámci své práce příští rok budeš mít asistentku, která bude ryze digitální a kterou ty budeš učit, co je dobře a co není dobře. Jo? A která za tebe bude dělat nějaké věci. Jo? Může to být třeba na základě toho, že vytáhne něco z tvýho CRMka, na základě toho, že máš někde sepsaný nějaký proces, protože v tuhle chvíli ty rozsáhlé jazykové modely pěkně pracují s textem, jo, takže ona mu do nějaké míry jako porozumí a na základě toho potom bude něco dělat.
Uh-huh.
No. A bude to různě rychlý v různých oborech. Jo. Myslím si, že to pěkně vidíme teďka na zákaznické podpoře. Jo, kdy jasně to rozhraní je chatbot, ale do budoucna to rozhraní nebude chatbot. Jo, to bude jako reálně vypadající osoba, se kterou si budeš povídat.
Hmm.
Jo, která bude mluvit ústy plácnu nějaké banky a na základě toho, že tam bude mít těch 300 000 odstavců textu, který prostě se týkají toho, jak v různých situacích má reagovat a ona je bude mít načtený, uvozovka, tak na základě toho potom bude reagovat líp než mnohý jako fyzický zaměstnanec zákaznické podpory. Jo, a oni budou muset začít dělat něco jiného. A samozřejmě, až se tak a udrží je oce na úzdě, dokáže deeskalovat situaci, jo, protože tě vyslechne, jo, místo toho, aby byla nasraná. Jo, a to bude mazec.
Hm.
Jo, a už se nepamatuju, kdo to zmiňoval, ale to byla ta fáze, kdy mě to jako skoro až vyděsilo. Si představ děti. Pubertáci. Rodiče. Ty jako rodič, no tak nejsi vždycky prostě jako dobře naladěná na svého pubertáka.
Povědej mi o tom jedno, no. Mám doma. Když jsem odcházela, chtěla jsem ho zabít.
A teď si představ, že on místo tebe si začne povídat se svým kamarádem z řad umělé inteligence, který na něj bude mít vždycky čas. No, který si bude pamatovat úplně všechno, co mu řekl. Který pro něj bude mít nekonečnou empatii, který mu bude dobře radit, co se svým životem. No, manželství lidí stejného pohlaví a až si vezmu svoji umělou inteligenci, jo, to bude masakr.
Ale já jsem se, že vlastně i od toho nejsme daleko. Já jsem o tom psala, když jsme vlastně uváděli tenhle ten díl jako úplně poprvé. Já jsem nedávno dohrála hru, která se jmenuje Human Detroit, nebo tak nějak, nepamatuju ty názvy. Ale v principu jde přesně o svět, který není tak úplně jako nám vzdálený. A jsou tam ty humanoidi roboti, kteří vypadají nerozeznání od člověka. A oni tam opravdu vlastně jako si pořídí robota místo dítěte, protože prostě poslouchá. Nebo se tam pár pořídí robotí manželku, protože s živou by se nesles. Ona ho poslouchá a dělá všechno, co potřebuje. Stejně tak naopak samozřejmě. A já si vlastně jako myslím, že když se dneska podíváme do Japonska, kde se jako hodně řeší to, že Japonci mají tu absenci těch žen, protože se jich tam rodí nějak málo, tak oni už vlastně dneska opravdu mají zase virtuální 3D realitu a jsou do toho strašně zamředlí a to, co popisuješ, oni vlastně žijou, jenom k tomu ještě podnaní ten obal.
Je to tak, no. Ale to bude těžký. Jo, to bude mnohem těžší, než to, co se teďka děje jako ve světě umělé inteligence, udělat to jako tak, abys měla tu kombinaci softwaru a hardwaru, která bude fungovat. Jo, to znamená dát tomu ten obal.
Ještě jako pro mě z pohledu lidské psychiky je pořád obtížný odhadnout, jestli my budeme ochotní, já nevím, jak to říct, kulantně, jestli pro nás tyhle ty umělomotní jako šidítka budou dostatečně dobrý. Budeme se ukazovat už jenom teďko, ne už jenom když spolu komunikujeme přes ve 2D, přes monitor, jak se ukazuje, že ten mozek pracuje jinak, než když se vidíme na živě, že to má úplně jinou louku. A já jsem pořád přesvědčený, že jak jsme sociální tvorové, tak já budu vědět, že naproti mě je nějaký jako humanoid, který ale není. Já pořád, a teď je to možný opravdu moje jako nevím, možná si to představuju fakt hrozně naivně. Ale věřím v to, že já budu preferovat jakoby kontakt s reálným člověkem před kontaktem s jako čímsi umělohmotným. Jestli mi rozumíš. Jo, že to nebude úplně tak, že bych byl ochoten nahradit reálnou rodinu tou umělohmotnou.
Tak já si jako v zásadě myslím, že ještě pořád, možná se to jednou zase vyvine, ten fyzický, mentální kontakt je pořád založený na spoustě věcech, kterým se lidi dneska jako brání o nich mluvit, a to jsou nějaký feromony, pachy, yes, chlotě, nějaký jako nastavení a imunitní systém, pokud vím, jsem teďka nedávno někde četla, že do toho vstupuje, a to jsou věci, které z toho plastu nepůjdou.
Ne. A takže proto věřím, že ona tam je nějaká jako přirozená evoluční čára, za kterou jako my jsme ochotní to brát jako parťáky pro spoustu aktivit. A teď, když se podíváme na firmy, tak firmy se budou chovat kapitalisticky, takže dojdou k závěru, že jestliže tady mají zadarmo kapacitu, která má nějakou kompetenci, takže se začnou jako zabývat restrukturalizací svých kapacit. Takže buď to ty lidi přeškolí na něco, nebo na konci toho může být zhubnutí té firmy a tak dále a tak dále. Ježišmarja, jestli to můžu, to, co jsem předtím dělal v 1000 lidech, to můžu dělat ve 20 lidech, no tak já péče řádného hospodáře, to je zákonem definovaný, tak já musím se snažit, abych to nějak zoptimalizoval, ale popravdě řečeno, já si furt myslím, že tam je nějaká čára, kdy lidi budou vědět, jako, že seš člověk a já to budu preferovat, tuhle tu variantu toho kontaktu, než s humanoidem, který bude bez emocí, potažmo ve výhledu možná někdy se to dokáže udařit i emocem a ta umělá inteligence. Těžko říct, teď je to bylo obtížně představitelný, ale to byla před rokem a půl umělá inteligence taky.
Jo. To má svůj mířítko určitě. Mě to na druhou stranu přivádí k myšlence, která mě díky těm hrám, které hrám jako není úplně cizí. A dokonce v jednom seriálu, jestli nemusím, jak se to jmenuje, Black Mirror, výborný seriál, tak tam je ta varianta zase té budoucnosti toho, že já sedím, já, moje tělo, sedím doma, já jsem připojená někde na nějakém tom monitoru, sluchátka, něčem takovým, a někde v té práci, v tom zaměstnání, v těch kancelářích je to moje robotí tělo, který tam za mě hákuje, a já sedím doma, čumím na bednu, teď mu tam dám ten příkaz, jo, teď prosím tě tady přihoď do pece nebo upeč rohlík. Já si jako pořád říkám, že tohle je možná reálnější než ty vztahy. Na druhou stranu, když si vezmeme, kam je přirozená lidská lenost schopná nás jako člověka dovést k takové té až jako devalvaci, když si čekáme na starý Řím, ten úpadek. Nespějeme tak trochu k tomuhle, jestli tak jako tu dystopii tam stejně popašil. No jasně.
Je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti budeme muset přehodnotit nějaké věci týkající se sebehodnoty ve vztahu k práci, ve vztahu k tomu, jak jsem nebo nejsem vzdělaný. No, protože to z nějakého úhlu v nějakou chvíli nebude vůbec rovat. No, protože tady bude entita, která bude v mém telefonu, která bude vlastně přemýšlet typ šáp. No,
tak to v mnoha ohledech dělá už teď. Že?
A to v mnoha ohledech dělá už teď. Jo. Třeba ta kalkulačka, co si bude. Já nedokážu takhle rychle násobit.
A tak jako vezmeme si třeba jenom hloupej Excel. Prostě ta věc je chytřejší než já, jako řekněme si to na rovinu.
Za mě Honza má velkou pravdu v tom, že tato inventura tam bude probíhat třeba i z pohledu lidské psychologie, protože my si jako jeden z klíčových aspektů lidského života je pocit vlastní hodnoty, který mu lidově říkáme sebevědomí. A ten pocit vlastní hodnoty živí x věcí, jako jak jsme atraktivní pro druhý a tak dále, ale je tam i jako užitek, jakým způsobem jsme užiteční. A tohle si myslím, že nás taky čeká tato inventura, která nebude úplně příjemná, právě protože na jedné straně se skutečně neurobit, jak se mozku říká, půl druhého kilogramu líného masa. Jakože je to věc, která nezní to úplně sexy, ale je to tak, jak ten mozek má tu nejvyšší prioritu udržet nás naživu, tak druhá nejvyšší priorita je šetřit energii. On spotřebává fakt enormní množství energie na to, jak je vůči tomu zbytku těla malej, tak spotřebává asi 30% celý tělesní energie. Nedá se jako úporný myšlení zhubnout. Zkoušel jsem to, nedá. Ale současně je faktem, že to skutečně spotřebává energii, energie a má jí šetřit. Takže to dělám například tak, že když už něco známe, tak se tomu nevěnujeme. Tak to pro nás ze všední a je to absolutně samozřejmě. Ale to je jeden tlak té psychiky, která říká, ano, ono ti to ulehčí, ono ti to spoustu věcí to udělá za tebe, ten oprus to obstará za tebe. Ale současně z druhé strany tam nastupuje jako ta otázka filozofická, ale jako až psychologicko-filozofická, co se mnou, jako k čemu teda jsem, jako co přeslo budu dělat. A teď bude mrak lidí, který budou pravděpodobně řešit jako rekvalifikaci, budou řešit jako to, že ta práce už nemůže být tak, jak ji předtím dělali. A tohle to si myslím, že ještě přinese jako psychologický problémy, že ještě nastane, tak jak COVID vytvořil, to je prokázaná věc, zvýšil jako psychopatologický jevy ve společnosti, že se zvýšily se deprese, zvýšily se úzkostní poruchy a tak dále. Tak si myslím, že tady s tímhletím, co nás teďko čeká, a bude to na pár let, pak si myslím, že se adaptujeme, že přesně proběhne ten princip, který je evolučně daný, že se na to adaptujeme. Ale těch pár let bude bolet právě proto, že budeme hledat jako nový uplatnění a spousta lidí nebude vědět, jako kudy kam, a znova ten produkt se bude definovat a tak dál a tak dál. A tam je znova ta sebereflexe, která říká krucinál. Jo, a teď ještě ono to bude hodně o establishmentech, o tom, jak to vymyslí vlády, jak to vymyslí ty firmy, protože drtivá většina lidí není tak podnikavá a kreativní, aby si řekla, já jsem teď 40 let dělal tohle, ta je velká pecka, že můžu dělat něco jiného takhle před důchodem. To je málo, kdo je takhle nastavený.
To se mi hrozně jako připomněl, to je tak před tím covidem 2 roky ještě zpátky, kdy se vlastně na Ostravsku ve velkém uzavírali ty doly. A někdo dostal ten výborný nápad, že tu hromadu těch horníků rekvalifikuje na všechno možné, že to vlastně je strašně snadný. A strašně se všichni divili, že nechtějí.
Takhle to nefunguje ten svět. Takhle to nejde.
Jako pár se tam asi jako povedlo, ale asi jako si neumím představit 60-letýho člověka, který...
To tak, no. Já si ještě teď, jak se prodlužuje odchodu do důchodu. Ono se to potkává jako někde v plusu, někde jako v mínusu, to, že se vlastně není generace, která by platila na ty důchodce, že klesá počet lidí, který, nebo roste počet lidí, který musí řešit. Roste počet důchodců, které živíme, teď to nemyslím nějak, je to tak, prostě. To je takový fakt, ale... Takže ono se to potkává ještě tady s tím, že to vytváří jako kapacitu, která by teoreticky mohla s tím pomoct, ale jinak tohle takhle svět nechodí, jakože ty lidi opravdu z 60 se začnou rekvalifikovat a tohle. Tady si myslím, že nás čeká a já jenom tajně doufám, že prostě někde na úrovni toho nejvyššího establishmentu je nějaká minimálně na pozadí, pač to zatím není vidět, je nějaká jako mentální síla, která se zabývá otázkou, co způsobí s jedním z makroekonomických ukazatelů potažmo se všemi dalšími, a to je nezaměstnanost, ale potažmo HDP, potažmo salobratní bilance, všechny ty makroekonomické věci, co s tím způsobí, jak do toho vstoupí umělá inteligence. Fakt jako tajně doufám, že tam někdo takovej je.
Já bych tě nazvala velkým idealistou, já jsem v tomto směru poměrně dost velký škarohlík.
Ano, romantik.
Ano.
Doma by to o mě neřekli, ale takhle to si mám to.
Já věřím, že během následujících 15 let si určité složky veřejné správy všimnou, že přišla umělá inteligence.
Doufám.
Já si myslím, že i ty jsi velký idealista.
A tak.
Musím říct, že jako já vzhledem k tomu, že jsem jako těch 15 let strávala v tom salesu, v tom IT a párkrát jsem přišla do kontaktu s tím, a teda i můj muž jako se věnuje tady tomu řemeslu, tak jako trošku tuším, jak třeba jenom vypadá jako technologická infrastruktura v těch našich největších institucích, a já se jako bojím, že ve chvíli, kdy jako jdeš třeba do nějaké instituce poměrně klíčové, nebudu jmenovat, a zjistí, že tam mají jako 95 Windowsy na počítačích, tak se jako hrozně bojím, že těch 15-20 let je fakt ještě furt optimismus, jo.
Jsou to desetiletí. Jsou to desetiletí a jak říká William Gibson, budoucnost není rovnoměrně distribuována.
Není, no. To rozhodně.
Zase, že ti z nás, kteří začnou dělat změny už teď, tak dostanou na nějakou dobu jako do nějaké míry konkurenční výhodu. Jo, bys Vladana, to myslím, psala na LinkedInu, a Vladana Bačová psala na LinkedInu, hele, přišla mi poptávka, chtějí 140 článků a rozhodně nechtějí, aby je psala umělá inteligence. Ale
jak by řekl Radim?
Přesně, těžké.
To jsou věci, kdy mě to jako hodně dostala. Naproti tomu, já se vydělám v různých facebookových skupinách, jejich jsem pro své osobní pobavení členem, poptávky nebo nabídky, respektive nabídky, kdy zase jako lidi navízejí podobné množství zpracování umělou inteligencí článek za 3,50. A to jsou takové ty chvíle, kdy jako přemýšlím nad tou soudností těch lidí, že tam jde jako strašně vidět, že nejsme opravdu jako připravený vůbec jako zamýšlet nad tím, jako kde jsou ty hranice toho, kdy jako ještě jo, kdy už ne a jak k tomu vůbec přistupovat. Co mě možná přivádí otázce, protože já vím, že v Housing Research pracujete s umělou inteligencí ve velkém a jsi velký propagátor těchto nástrojů. Jak se třeba jako budou muset firmy, a už jsou to marketingový, designerský agentury, nebo i vlastně uvnitř zákazníci, připravit i pohledem třeba jako kalkulace toho, že najednou já přece jako nemůžu říct, že vezmu tu umělou inteligenci, aspoň ne teď v tuhle chvíli, jako nenahradím plnohodnotně tím jako nějakýho člověka. Ne. A já jsem se už teďka jako několikrát setkala s různým přístupem k cenotvorbě, kde ty lidi to opravdu buď to totálně podstřelí a zapomenu na to, že tam furt ty lidi mají a musí je uživit, anebo to naopak jako propálejí za peníze, kde mě by asi možná trošku jako hanba fackovala to tak udělat. Jako vím, že se s tím setkáš, jak jako na to koukáš?
Hanba fackovala to tak udělat. Hele, za mě, jo, produktem tvé organizace je něco, co ty odevzdáváš tomu zákazníkovi a buď mu to pomůže, nebo ne. No. A pokud mu to pomůže, tak koho zajímá, jak to vzniklo? V konečném důsledku. To je v konečném důsledku jedno. A v tuhle chvíli ty nástroje založené na umělé inteligenci jako nejsou natolik vyspělé, nejsou natolik jako dobré třeba vůbec nejsou schopné řešit pravdivost, jo, něčeho. Tudíž tam vždycky musí být ten člověk, který nakonec jako s tím něco udělá. Aby ten produkt, který ta organizace vytváří, tak dával smysl tomu klientovi skutečně něco přinášel. Jo, ale z té druhé strany, jo, ve chvíli, kdy já mám možnost ušetřit náklady, co je komu do toho. Jo, akorát samozřejmě nesmím se tvářit, že něco zabralo 4 mendy a ve skutečnosti to zabralo 10 minut. Ale můžu to nacenit skrze třeba prodám ti tady kus, jo, neprodám ti hodinu.
Ano.
A to je vlastně jenom o té cenotvorbě, o té komunikaci a o tom, že já uvnitř hledám, jak zlepšit to fungování a samozřejmě, že u nás to v tuhle chvíli už dělá mnohem víc lidí než jenom já, kdy na různé části designového procesu jako nasazujeme ty nástroje a zjišťujeme, co to dělá. No, a v některých případech jako vidíme, že je to dobrý. No, třeba co se týče ideace, no, tak když zadáš ChatGPT třeba a jako dobrý pokyn, dobrý zadání, tak on ti prostě vymyslí 200 nápadů, z nich 198 bude naprosto k ničemu. Mm-hmm. A ty dva budou fakt zajímavý. A ty dva tě nenapadnou. No, mě by nenapadnou. A dají se přinést do workshopu, ve kterém se potom dál ideuje.
Mě teď připravil cashflow, já jsem spokojená, mě to nebaví tady to, takže spočítal ten základ, já už jsem pak jenom upravila některé věci, které úplně nedala. Dobře, super. Já zase potom ještě jako koukám na ten druhý aspekt, který si naťuknul. A to je jako, co je komu do toho. Mně se to, tenhle ten přístup vlastně strašně líbí. Jak vnímáte to, že se vlastně strašně těžko vnímá ten mindset toho, že neprodáváme výstupy, ale prodáváme myšlenky, informace? Protože to si myslím, že jedna z věcí, která se ještě pořád vlastně od té technologicko-informační, komunikační automatizace, ještě to není jako dokončený, ještě tam jako spousta lidí není. Jak vlastně jako vůbec koukáme psychologicky na to, že my procházíme nějakou změnou, která ještě není v tom finále a bůh, a přišla taková další velká pecka v těch posledních 5 letech, přišlo fakt hodně.
Jo. Já bych to rozdělil na dvě věci. První věc je, že my teď asi neumíme úplně dohlídnout, jak se to bude chovat, o tom jsme se bavili. A plus my máme ještě něco, čemu se říká afektivní prognoza, to znamená podle toho, jak já se cítím teď, tak predikuju, jak se budu cítit v budoucnu. Jak to bude fungovat v budoucnu. To je obvykle velmi zkreslený. Velmi. Jo?
Krásný bias.
Je to bias jako kognitivní, jak je blázen.
Můj oblíbený.
No tak ono, že jako do manželství obvykle lidé vstupují s jasnou představou, že takto krásně se budou cítit navždy, no tak výsledky vidíme ve statistikách. Že to je bias fakt opravdu velký. Takže jak my jako přemýšlíme o tom, jak to bude v budoucnu, tak my jsme hodně ukotvení tím, co se děje teď a jak to prožíváme teď. A tím je to hrozně zkreslení. Jo, takže výsledek může být, my se opravdu během pár let na to adaptujeme, bude to normální, ono se začne ta kompetence zvyšovat, a protože že GPT on nemá rok ještě, nebo nemá ani roční narozeniny. A teď si vemte, jako co to umí, jo? Pro správně. Tak jenom jako ono se to bude významně posouvat. My pořád předpokládáme, že si to jako nechá ty rutinní věci. No, já když jsem se chatu GPT ptal, jako co jsou ty věci jako vyšší kvality, které si má nechat člověk, tak to byly rozpačitý odpovědi typu jako složitý rozhodování o komplexních úlohách a kreativní záležitosti. No do pytle mě nenapadá jako jediný důvod, proč by... Teď to neumí, ale proč by za 2-3 roky neměl umět složitý úlohy a kompletní kreativní myslím si, že je to opravdu proces, který my musíme projít. Ten proces bude bolet velkou část lidí, ale je to proces, kdy my se musíme naučit jako pracovat s tím, že velká část naší dosavadní práce, která nám dávala smysl a která, jo, že mě to dávalo vlastní hodnotu, že to dělám. Včetně mě, vzdělávání, to z toho nelze vůbec vyjmout. Prostě já jsem četl před 14 dny, že Harvard nebo Oxford, teď nevím, ale někde nějaký z těch velkých brandů toho vzdělávacího světa, příští rok testuje jako profesora z AI, že to nebude člověk, že bude učit umělá inteligence, že tam bude kurz na to.
Už jsem běžně dělá domácí úkoly pomocí umělé inteligence.
Jasně. Takže jako my si ten mindset, jako, hele, trvá to delší dobu. To je jedna z největších věcí, jako když školy manažery, tak říkám, hele, vy neřešíte, a to teď, já to nevztahnu ke konkrétní situaci, ale oni mi říkají, no a jak máme udělat tohleto? A já jim říkám, no ale to je na roky. Vy neřešíte jakoby procesní nebo produktovou změnu, vy řešíte kulturální změnu.
Ano.
Nejtěžší je změnit, jak lidi přemýšlejí. To je úplně kompletně nejtěžší, jako tohleto bylo. Takže ono to bude o několika letech a těch několik let bude, dejme tomu, tu společnost bolet, protože bude muset opravdu přicházet na, jako, jak já se teď tak to působí až komicky, že tomu zadávám, ať mi to naplánuje dovolenou, ale v zásadě se budeme muset naučit jako žít s úplně novou entitou, která nám bude partnerem, jako jestli si z toho uděláme nepřítele, tak samozřejmě se to bude chovat jako nepřítel, ale tady platí varianta, jako co nemůžeš porazit, s tím se spojí. Takže my si na to budeme x let zvykat, ten mindset se bude pomalu přizpůsobovat, za pár let to bude normální, ale těch pár let se budeme znova hledat. Tam bude nějaká revize celé naší identity, protože tohle to nám tu identitu jako torpéduje poměrně významně.
Jsi mě přivedl na jednu myšlenku, která mě teď napadla v průběhu. My všichni žijeme v systému teď, který nás neustále učí učit se historii.
Ano.
Abychom se z ní poučili. A já když se dneska jako podívám... Já když se teď dneska přesně jako podívám na to, co se tady jako učíme a jak se umíme poučit, tak já když jsem dneska jela sem vlastně na natáčení Taxíku, jak jsem se s pánem Taxíku povídala o politice a říkala jsem, že jako lidi strašně rychle jako zapomínají. A najednou vlastně já se jako uvědomuju, že my tady máme nějakou historii, ze které se neumíme poučit, ale když jde o tu změnu, tak se té historie vlastně držíme zuby nechty. Jak to jako někde vzniká, jako proč to vlastně máme. My se poučit nedokážeme, ale jak si říká, fuj, takhle mi to funguje a nechte mě bejt, jo, jako já chci bejt dál prvok.
My máme rádi svou komfortní zónu. Já mám proto zkratku, ta se jmenuje smalt. Smrádek, ale teplíčko. I v zásadě my udržujeme nefunkční vztahy, my jsme v práci, která nám nevyhovuje, my děláme věci rutinním procesem, který jsme se naučili, jenom proto, a to je ta obsese té mysli, která říká, radši neskoušej nic novýho, protože by tě to mohlo jako sežrat. Je to nebezpečný.
Jo, to mě vždycky jako připomíná. Já teď jak jako se snažím ty 2 roky vodat tu firmu, občas to jde líp, občas už, občas člověk klopítá, tak kdykoliv jako s někým z něj to, teď to zrovna nejde, nebo jako někde jsme jako klopítli, tak se na to vyprdni. A říkám, to nepotřebuju slyšet, já se na to nevyprdnu, já jsem ten člověk, který jako jde dál, jo, pro mě je to příležitost.
Teďko jako utečeme od AI, ale jestli můžu doporučit vám i diváku, ano, vy to víte, vy dva zrovna to víte. Jestli existuje X faktor úspěchu, tak je to vytrvalost. Je, psychologie je leta letoucí zkoušená z toho, co je X faktorem osobního úspěchu, společenského úspěchu, tak dále. Nejdřív jsem myslel, že to je talent, že teda máte talent a s tím pádem jako to vás...
To je teďka hodně i moderní v coachingu, že to vás...
Jako kvalifikuje úspěch. Hele, talent je super, ona je to ale věc, která vás jenom jako, která určí, jak rychle se to budete učit a kam, jako do jaký výšky se dostanete. Když máte talent, bude vám to rychleji, poleze vám to rychleji do hlavy, pak vám to snáze od ruky a dostanete se pravděpodobně vejš, jako jste schopný to v podstatě vybrousit do diamatu, do virtuozity, jo. Když ten talent nemáte, ono vám to samý půjde pomalej, teď mluvím o softových věcech, to samý vám půjde pomalej a jste schopný se dostat do dobrýho nadprůměru třeba.
A tak já věřím, že i v těch hardových věcech, já když bych si trošku dala práci, já věřím tomu, že vyrobím třeba skřínku.
Takhle jsem to nemyslel. Já jsem myslel třeba, jako, že když by si měřila 152 cm jak basketbal, může ho hrát, ale nebude to možná...
Jo, tak vlastně.
Tak, jo, nebo když chceš být to první pěvec a nevemeš tón, tak je to takový, jako, že to se pravděpodobně
nedodrotí. Je pravda, že když jsem naposledy zkoušela zpívat, tak nám sousedka takhle blátila na stupačku.
No,
takže na druhé straně k té vytrvalosti. Mám takhle kamaráda, který nemá příliš smysl pro rytmus a nemá hudební sluch. A zároveň hraje na kytaru mnohem lépe než já, přičemž já mám jak smysl pro rytmus, tak hudební sluch. No, ale je to díky tomu, že to prostě 10 let
dělá. Přesně tak. Takže tohle je prokázané. Honza řek jednu věc, která asi intuitivně, možná to ví ten princip, ale je prokázaný v psychologii, že ty, když budeš mít talent, nebo já to otočím, abyste byla ten vítěz. Já když budu mít talent, já když budu mít ten talent a vyfláknu se na to, tak ty, která třeba bys ho tolik neměla, ale budeš mít větší úsilí a strávíš na to víc, tak je trhneš. Tak mě jako zválcuješ. To není, ten talent není prekvalifikace pro všechno. Takže jenom zpátky k tomu jako kritériem k úspěchu a k tomu i v češtině vyšla knížka, která se jmenuje Houževnatost, to celé SK od psycholožky Angely Duckworth, která jako to do toho světa psychologického vnesla, tak skutečně ukazuje se, že X faktorem, to, co dělí úspěšní lidi od těch druhých, je z převážní většiny to, že mají jako sit flash, prostě, že vytrvají v těch věcech, které si přece vezmou, nebo jak se to řekne, je to tady blbý slovo, co? Nějaký, jako, že mám nějakou vizi a vydržím v tom, že ji jako urvu. Já si pamatuju, v Hájnice jsme měli takový event poslední středy a tam se vlastně na té jedné, na který já jsem byl, na té poslední, na který jsem byl, tak tam byly 2 podnikatelé, úspěšní startupisti a náš moderátor, tenkrát Milan Mergerský, se jich ptal, hele kluci, kdybyste věděli, co vás čeká, dali byste se do toho znova? A oni mu řekli, ne. A teď přesně, ale on vám říká, no, ale a oni oba říkali, no, ono je to o tom, že to začíná tou romantickou vizí, která nepřipouští, že vám budou lítat do psychu halda fekálí, fekálí, a prostě, ale furt. A teďko, ono se to po nějaký době se to podá, to zase musím věřit, že jo. Ale většina lidí ztroskotá tady na té úvodní fázi, kde jsou tam nějaký jako polínka přes cestu a oni to nepřekročí. Tak teď jsme utekli trošku od AI.
Ne, ale jenom... že to je jako hrozně kouzelný, než se dorazil za námi, tak my jsme se s Honzou o něčem podobném bavili. A já jsem říkala, že děti a podnikání jsou největší marketingový podvod v historii lidstva. Prostě vidíš hezký, načinčo,
když to pojídá, když
jsi šťastná, jo, prostě mateřský tě změní.
Ano.
Ty vole, vůbec.
Teďko, budoucí maminkám, prosím vás.
Synu, já tě miluju, jo, jako fakt tě miluju, ale...
A budoucím generacím je potřeba, aby nám někdo počítal důchody, my to stále myslíme dobře.
Vlastně, ale úplně to stejný. Ale budeš mít prachy, budeš nezávislá, ta svoboda, jo, vlastně tohle všechno. Já jsem s nerhama úplně v paneli. Takže největší marketingový podvod historie lidstva je podnikání a rodičovství.
Oni to jsou, my se opájíme takovými romantickými představami. No to je přesně ta afektivní prognoza, že předpokládá, že se budeš nějak cítit. Jo? No. Takže jedna afektivní prognoza je mimochodem, jako všimli jste si, kolik lidí chce mít penzion na horách? Mimo okolí spousta lidí chce mít penzion na horách. Další jako kvartál v Karibiku, jako jet na dovolenou do Karibiku. Ty já jsem tam byl, třetí den už jsem věděl, co mám dělat. Jako to je takový, jo, že...
Šehanda.
Jakože tak jsem rychle začal vymýšlet nějaký program, ale je to, to je spousta představ, včetně dětí, včetně podnikání. Já jsem slyšel fakt milionkrát o tom, jak to podnikání, jako teď naskočím do toho zlatého kočáru, který jde kolem.
No a nic se nestalo, já taky furt čekám a furt nic. Ale v každém případě jsem se, že ono to vlastně pořád jako souvisí s tím naším tématem té adaptace na ty změny a na to, co nás čeká, protože ať jsem nebo nechcem, ten Darwin jako nebyl úplný blbec a jako si jako silnější přežiju a mně se vlastně strašně líbí. My jsme o tom tady měli jeden díl Citronády, takže diváci si ho můžou najít a pustit, jak je to s tím workoholismem a work-life balancem. A já jsem přesně ten bulldog dříč, jako je pravda, že moje zdravě těm lehce jako občas poslední dobu trpí, ale to jsou jiný konsekvence. A já prostě jako mám takový to, že vím, že když jako nedám tomu to, co to potřebuje, tak se to nestane. Já si jako neumím představit, jaký to sedávej panenko v kouče na určitě, on tam nějak nefunguje.
To nefunguje, no.
A tady někde vidím i to, tu schopnost nás lidí, nejen z těch evolučních principů, přijímat ty změny, které nás čekají a to, že my si říkáme umělá inteligence, to přesně, no to se vyprdní, to v začátcích to zachopuje, jo. Jo, podnikání těžký, vyprdni se na to, no, to prostě radši zaměstnanec. A já vždycky říkám, takhle to přece, jako, takhle svět nefunguje. Tady musí být vždycky jako někdo, já mám takový krásný krédo, že spousta lidí říká, že něco nejde, ale on se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to. Já dost často bývám tím blbcem.
Je to, ano. Jestli můžu ještě úplně... jako závěrečný vstup, že se blížíme asi na konec té hodiny.
Koukám na Honzovi hodinky a tím, že...
To mě napadlo, ale jenom za sebe, jenom ať z toho neuděláme jako festival tragédií. A to, co nás čeká, tak opravdu bude chvíli bolet, bude to o tom, jako, že se budeme chvíli hledat, spousta profesí opravdu se bude muset jako zrevidovat, protože prostě je tady něco, co je myšlený velmi dobře a skutečně má to obrovské množství přínosů, skutečně to dokáže pomoct, dokáže to být v mnoha případech lepší, než my, zvýší to skokově produktivitu, jako to udělali ty předchozí fáze automatizace, ať ta průmyslová revoluce nebo počítače, ono to skutečně pomohlo. Vidíte, že jsme ani po jedné té fázi nevymřeli, že jsme prostě zjistili, že jenom potřebujeme najít různé cestičky, že to, co šlo předtím dělat ručně, teď se dělá počítačem, no dobře, tak se jenom jako otočím někam trošku jinam. Adaptace změn, to, jak je střebáváme, je daný, já řeknu pro zjednodušení, tři jako jednoduché věci a na jednu z nich máme významný vliv. Jo. A první je čas. My adaptujeme jako lidstvo, jako v průběhu času si zvykneme, že všimněte si, zvykli jsme si na covid o pár měsíců, zvykli jsme si teď, promiňte mi tu ten cynismus, na válku, která se odehrává na pravo od nás. My si zvykáme na tyhle ty věci. A přestane nás to drážit. Každá krize má dvě vrstvy. Jedna vrstva je ten zádrhel a druhá vrstva je ta emoce. Takže ta emoce, když se odvětrá, tak je tam ta adaptivní fáze. My jsme skutečně hlavou máme narvanou adaptivními mechanismy. Fakt, že jo. Takže my si na to zvykneme. Jenom je třeba, aby se odvětrala ta emoce. Takže čas je první věc. Nějaká osobnostní výbava je druhá věc. My jsme každý trošičku jinak. My nestojíme na stejný startovní čáře, vůči změnám. Máte tak jako v průměru 15% lidí, to je ta zvonovitá Gaussova jako křivka, ta funkce, která říká, máte asi 15% lidí, kteří jsou opravdu vyhledávači novinek a jako radujou se z každý změny, která a otevírají šáňo, že se teďko ním něco úplně rozbilo biznis.
Tak krásně popsal Honzo.
Já jsem celku konzervativní.
Ale vůči tomuhle evidentně se projevuješ jako dynamic. A pak je tam nějaká na druhé části toho zvonu, jsou vyložení jako odmítači, nové slovo z covidu, ale pak je tam nějaká 70% většina. Takže my máme nějakou osobnostní výbavu, která říká, jako budu ty změny akceptovat líp nebo hůř. Jo? Třeba tak, jak znáte, já nevím, temperamentový rysy, vy budete znát introverzi, extraverzi, všichni znají to podle mě. Temperamentový rysy jsou vrozený. To je vrozená záležitost. Ale ono nejsou jenom introverze, extraverze, jenom tyhle ty jungiánský. Oni jsou, je jich celá řada dalších, pak je tady Kloninger, který definoval další. A mezi nimi je například něco, co se jmenuje novelty seeking. Novelty seeking je, že opravdu vyhledávám novinky a jsem z nich nadšenej. To už od malička jsou vidět děti, který potom jako jdou. Po těch, jako, ať je to nový, ať cokoliv. za chvíli to přestane bavit a tak dál, a tak dál. Takže ta osobnostní výbava je taky dost jako určující pro to, jak se jde. Ale to, k čemu směřuju a co bych jako, to si myslím, že je svým způsobem věc, kterou můžeme, nebo ne svým způsobem, to je věc, kterou můžeme 100% ovlivnit, je interpretace těch věcí, které se dějou. Podle totiž v psychologii platí axiom, který říká, že 10% našeho života jsou ty věci, které se nám dějou. 90% je to, jak si je vykládáme. A ta interpretace, to třeba dělí optimisty od pesimistů, výkladový styl takzvaný. Ten výklad, my nemáme možnost změnit ty události, třeba příchod AI, ale my vždycky k němu můžeme změnit postoj. Psychologie se říká přerámování, že se jako podíváš se na to jako z jiného úhlu
pohledu. Žila mi hlavou tohle slovo.
Jo, a v zásadě se dá přerámovávat třeba na, třeba se přerámovat na vděk, že dobře, tady něco přichází, ale spousta dalších věcí výborně funguje. Ale dá se třeba přerámovat výborně na příležitost. To znamená, já třeba když přišel COVID, tak já jsem před 4 měsíce předtím jsem odešel za jedničky. Byl řízený proces po 5 letech, to tak jako. Ale z pozice, z který se normálně neodchází, a prostě najednou jako si říkáte, že polibe štěstí nevypadá jinak, že najednou se vám po 4 měsících jako vylukuje já. A nevím, jako ten hlavní zdroj příjmu, to vystupování a to školení je najednou pryč. No tak dobře, evoluce mě tlačí k tomu, abych se začal hroutit. No tak to je fajzlo, prostě jsou tady lidi, kteří jsou na mě závislí, existenčně, jako ekonomicky. Já mám vynucovaný diář, dobře mám něco našetřeno, ale jako pán ví, jak dlouho to potrvá, jestli to přežiju. Tak ta hlava nás cpe do této hysterické reakce. S tou hysterickou reakcí se dá dělat poměrně málo věcí. Jedna z nich je přerámovat. To je jedna z nejúžasnějších praktik, které na tohleto existují. Jestliže se něčeho děsím, tak buď to od toho odvedu pozornost, pak to nade mnou ztrácí vliv, anebo druhá varianta je, že tu pozornost svedu k nějaký jiný části toho příběhu. To znamená, já jsem si třeba říkal, jsem uváděl v nějakém kurzu, který je, myslím, na sedu, že jsem někdo něco takového říkal, tenhle například, přišel ten COVID a já jsem říkal, tak dobře, můžu hledat konopné lano a jako nejbližší stožár veřejného osvětlení, abych to nějak ukončil důstojně. A nebo druhá varianta. Řeknu, fajn, mám tady lockdowny, takže já stihnu napsat knížku, druhý díl, to bych normálně psal dalších 5 let, ne? Já stihnu dotočit 2 kurzy, to jsou pasivní příjmy, a tak dále, a tak dále. Hele, já jsem z takový původní jako bezvládnosti té hlavy, do které vás ta evoluce spě, jako buď vyděšený, protože historicky nám to zachraňovalo zadek, ne? Jak mě ten evoluční hlediska je lepší být jako v nervu a naživu, než klidu a po smrti. Takže ta hlava nás opravdu spě do toho, aby jsme jako 10x vyhlásili falešný poplach kvůli krávovině, ale nesmíme. Hlavně nesmíme prošli jenom jedno opravdový nebezpečí, takže radši vyhlásit fakt ten falešný poplach pokaždý, když to zahání nebezpečím, než prošli jenom ten opravdový nebezpečí. A to, co se s tím dá dělat, je to přerámování. To znamená, já jsem přesně postupoval stylem a doporučuju to všem, vemte rozum do hrsti, nikdo neumře, prostě tyhle ty věci se podají tak, jako se podaly v historii vždycky. Najdeme si v tom nějakého parťáka optimálně a budeme věřit, že to neskončí válkou robotu. Teď nevím, jestli jsem to zakončil dostatečně optimálně. Jo, krásně.
Že vlastně tady můžeme krásně uzavřít tohle z toho teda, protože bychom se o něm dokázali bavit ještě hrozně dlouho. Ostatně my k tomu budeme mít příležitost, protože nás ještě čeká teďka naše afterparty neformálko, takže naši hosté se můžou s vámi přímo bavit dál a já se strašně těším, protože to ještě musíme doprobrat. Možná jenom taková jako poslední rychlá věc na závěr. Honzo, co tady vlastně, kde ty vidíš tu největší příležitost v těchto technologiích, protože jsi jejich velkým propagátorem? Kde vidíš fakt jako tu ultimátní příležitost, na co by se ty lidi, firmy měly zaměřit?
Za mě v tuhle chvíli, a my to tak děláme, takže nebudu propagovat víno a pít vodu nebo napopat. My se zaměřujeme na to, že experimentujeme. Že experimentujeme s novými technologiemi, že experimentujeme s tím, co to dělá, kde nám to může ulehčit práci. A někdy z toho vylezou zajímavé výstupy a tudíž to necháme a zavedeme to do našich pracovních postupů a někdy ne. A tudíž to zavrhneme a zároveň máme jako každý nějakým způsobem jako sledujeme ten trh a získáváme z něj jako nové podněty. A to je za mě to, co se teď dá dělat.
Jo? Mám nastavený systém, v rámci kterého získávám podněty, mám nastavený systém, v rámci kterého s těma podnětama pracuju a vlastně proto vyrábím cíleně čas, aby se tohle mohlo dít. To je ta agilita nebo adaptabilita, která nám potom umožní přežít, prosperovat.
Já si myslím, že vlastně k tomu všemu je nejvíc potřeba odvaha a já bych nám všem chtěla popřát, ať té odvahy máme opravdu hodně, protože krom té vytrvalosti, kterou zmínil Filip, si myslím, že i ta odvaha s tím související nám pomáhá tu vytrvalost ustát a dojít tam, kam chceme. Takže vážení diváci, buďte odvážní, buďte vytrvalí. Díky, že jste nás poslouchali, dejte se nás do odběru a nezapomeňte, že se uvidíme i v srpnu na další citronádě a neformálku, proto následujte zejména na LinkedInu. Dejte se nás do odběru a já děkuji svým hostům, že přijali moje pozvání, bylo to skvělý, byli jste úžasný, pánové, moc děkuji.
Děkujeme, naschledanou.
Just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning.